En Assassin's Creed-serie, Last Descendants, De sidste efterkommere 2, Kanens Grav, af Matthew J. Kirby, oversat af Thomas Munkholm, udgivet af forlaget Gyldendal, indlæst af Dan Slosser for Gyldendal 2017. Til Charlie, hvis opfindsomhed en dag vil skrive historie. Kapitel 1. Kina, år 1259. Natalia holdt vejret og ventede på eksplosionen. Song-dynastiets artilleri havde netop affyret endnu en salve af jernbomber fra deres Fei Yun Pili Pao, deres tordenskaldskanoner. De rødglødende granater skød fra den højt placerede fæstning, svævede en høj bue hen over nattehimlen og dykkede mod den store Kans horde. Hun holdt sig for ørerne og søgte dækning bag de volde, Jin-ingeniørerne havde bygget, og selvom fæstningsvoldene skælvede under nedslagene og dryssede løs jord ned i Natalias øjne, og lyden var høj nok til at sprænge hendes trommehinder som porcelæn, holdt forsvarsværkerne indtil videre. Der blev stille. Luften var varm og fugtig i sommerens kvælende greb, og røgen fra sortkrudt sveg i Natalias øjne og næse. Nej, hans øjne og næse. Øjnene og næsen tilhørte Natalias forfader, Bayan, en burjata-kriger fra de nordligste stepper. Men mødet med mandens minder havde været det mindst desorienterende ved simulationen. Bayans mongolske kultur havde været fuldkommen fremmed for hende, og deres erobringstogt gennem Asien og Europa dybt foruroligende. På den anden side var det de samme invasioner, der havde bragt hendes mongolske forfædres DNA ind i hendes russiske og kasakiske stamtræ. Beretningen om mongolernes erobringer var på sin vis beretningen om Natalias rødder. En ung kriger sad og skælvede ved siden af Bayan med blikket rettet opad, som om han frygtede, at jordvolden ville styrte sammen over dem. Kanens hær havde set, hvor stor skade Song-dynastiets våben kunne forvolde, når de sprængte mænd og heste i tu med jern og ild. Natalia mærkede Bayan træde frem på sættets scene, og hun trak sig ind i skyggerne og lod mindet udspille sig. Rolig, sagde Bayan til den unge kriger. Det her er bare spil for galleriet. De vil være sikre på, at vi husker vores nederlag ved Singdong-porten i dag. Den unge kriger strammede læberne og nikkede. Det er noget af en forestilling. At dømme på hans udtale og udseende var han værnepligtig tanguter og havde næppe kæmpet meget for sit liv. Han var ikke en af steppernes mongoler. Han havde ikke deltaget i den store øvelse af jagt, der kaldes for Nerje. Bayan huskede sit eget første møde med den. Den imponerende række af krigere, over 100 km bred, der i ubrudt linje marcherede og red disciplineret fremad, mens flankerne langsomt rykkede frem og lukkede sig i en kæmpestor cirkel, adskillige kilometer bred. Derpå fulgte en metodisk indsnævring, der drev byttet ind mod midten, indtil man let kunne gøre det af med hele flokke af rædselsslagne dyr efter den store kans for godt befindende. Øvelsen varede i flere måneder og havde trænet Bayan og stammerne i krigsførelse. Denne unge soldat ville finde modet i sig selv eller miste livet, enten til fjenden eller til horden, der straffede fejhed. Bayan ville give kaptajnen for krigerens Arban-enhed besked på at være særligt opmærksom på tanguteren.
Hvad hedder du? Spurgte Bayan.
Qin Lun.
Derefter spurgte Bayan ham, hvad mandens kaptajn og kommandant hed, og så tilføjede han.
Vær standhaftig, Qin Lun.
Ligesom Ögedi i Khan besejrede Jin-dynastiet, således vil også Munke Khan besejre Song-riget. Vi vil gøre denne by til intet og dræbe hver eneste mand, kvinde og barn. Krigeren bøjede hovedet.
Javel.
Bayan forlod ham og gik langs bolværket. Han inspicerede sine egne folk og glædede sig over deres gæbe og stærke fremtoning på trods af bombardementerne, den ulidelige varme og sygdom. Mod vest, på den anden side af kanens forsvarsværker, knejsede bjergene højt og sort i natten med fiskebys fjerne lys på toppen. En ikke Alamut, assassinernes fæstning i Persien, havde modstået belejring lige så effektivt som denne bastion. Byens placering med brede floder og stejle skråninger på tre af siderne gav den unægteligt en naturlig fordel, der var blevet yderligere forstærket af Song-dynastiets militæringeniører. Men en anden skygge rejste sig foran bjerget. Et plateau på sadelbakke, som kanen havde beordret sine ingeniører til at opføre. Bayern gik ud fra, at konstruktionen før eller siden ville muliggøre et angreb eller skabe en mere fordelagtig position i forhold til byen. Nogen mente, det var et tåbeligt eksempel på den store orkans hovmod, men var det virkelig hovmod, hvis det kom fra selveste Guds plage, hele verdens kejser? Til den aftalte tid trak Bayern sig tilbage til barakkerne på Løvebakke og mødtes med Migan-regimentets 9 andre kommandanter i generalens gear. Der var ulideligt varmt i det store, runde telt, der var indhyllet i filtdug. Adskillige af de andre kommandanter hostede, og et par af dem så gustne og svækkede ud, selvom de gjorde deres bedste for at skjule deres skavanker. Bayern spekulerede på, hvor mange af soldaternes sygdomme ville tage, før det her var over.
Vi har modtaget nye ordre, sagde general Køge. Wang Dechen leder stormangrebet på Hu Guo-porten i aften.
Wang Dechen? Spurgte en af kommandanterne. Ja, sagde Køge. Wang Dechen var den store khans mest betroede general, hans øverstkommanderende. Her ved Fiskeby kontrollerede Wang Dechen 4 af hordens tumen, enheder på hver 10.000 mand, på floderne såvel som på land. Det, at han personligt skulle lede et stormangreb, betød, at angrebet var af afgørende betydning. Køge fortsatte. Fjenden vil ikke forvente et nyt angreb så kort tid efter vores nederlag ved Qingdong-porten, og ikke i ly af mørket. Wang Dechen ønsker kun de mest kampklare folk ved sin side. I kender hver især bedst jeres jaguns helbred og status.
Mine mænd er beredt. Bayan tørrede sved af panden, der løb ned under hans hætte og hjelm.
De står alle klar til at kæmpe.
Køge kiggede rundt i teltet.